Ay yedi ve zemet, yıpızlar efendimet, rıphap işte selimet, derer içkun yaramet.
Ha hayra re reşat,
ha 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 ha,
hayra kuşakla,
ha 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 ha.
Çıp işte bahçeci, arsa katçerim kıcı, antel tırça gıcı, yan çalı tırhırcı.
Ha hayra re reşat,
ha 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 ha,
hayra barcakla,
ha 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 ha.
Hvaða möguleika hafa konur án starfsmenntunar á vinnumarkaði?
Hvers vegna hætti konan frekar námi við giftingu?
Af hverju eru konur láglaunaðar vinnukraftur?
Hvað eru kvenleg störf?
Hvaða uppörvun, hvaða hvatningu til framhaldsnáms og sérmenntunar fá stúlkur frá umhverfi sínu og þjóðfélaginu? Er hún nægileg og jákvæð? Við skulum athuga þetta. Við vitum allt frá vöggu pilt og stúlkubörnum sínt mismunandi viðmót og þau fá að mörguleitu ólíkt uppbildi sem bein afleiðing af hugmyndum mismunandi framtíðarlutverk þeirra. Strax í upphafi eru börn klætt í föt sem hafa einhverja ákveðna liti, stúlkur þá í bleikt og drengir í blátt. Þannig gert ráð fyrir að þessir einstaklingar sé ekki eins. Þetta hefur áhrif á umhverfið sem strax lítur á þá misjöfnum augum. Einnig eru stúlkubörn puntuð, oft haldið aftur af þeim í leik og þær vandar á að leita verndar. Það verður líka séð fyrir þeim í lífinu. Drengir eru miklu frekar píndir til að harka af sér og standa einir, þegar eiga að bera ábyrðina og stjórna þegar þau vaks úr grasi. Fyrstu hugmyndina sem framtíðarhlutverk sín í lífinu fá börn yfirleitt frá sínu eigin heimili, bílstjóri eins og pabbi, húsmóður eins og mamma. Hugmyndir koma frá foreldrum með öðrum fullorðnum sem börnin hafa mjög náin samskipti við. Hlutverkaskipting á heimilu og afstaða foreldra því sennilega allra þyngst á metunum lengi vel. Leikföngin sem barninu eru gefin eru líka litið af framtíðaverkefninu. Drengir fá miklu frekar uppeldisleikföng, eitthvað að smíða, setja saman, byggja upp, eitthvað sem útheimtir þjálfun og einbeittni. Stúlkubarni fær langt heldur mjúka og fallega dúkku að vera góðu við. Að vera góðu við dúkkunni sína krefst engrar æfingar. Og strax í smábarnabókum úr og grúir á góðum mömmum sem eru heima og baka kökur. Litlum stúlkum sem hjálpa til og klappa kettlingum og litlum strákum sem byggja hús og stórum mönnum sem keyra bíl. Þegar barni kemst á skólaaldur er þannig þegar búið að venja það við mikið að viðteknum hugmyndum þess eigin framtíð. Og nú tekur skólin við, mjög færist í vöxt að kennarar í barnaskólum séu konur. Og þar með fá börnin fyrst myndin af konunni sem kennara. Barnakennara vel að merkja, ekki til dæmis háskólakennara. Oft hefur verið vakin athygli á að ennþá skuli vera mismunandi námsefni í handavinnu eftir kynferði barnana. Athyglisvert má telja að verkefni stúlknana er að miklum hluta tengt heimilustörfum, það með öðrum orðum enn verða búa þar undir þjónustustörf á heimili. Þá hafa athuganir og efni skólabóka sýnt að þeir eru yfirleitt mjög afturhaldssamar hvað varðar hlutverk kvenna. Konur þær sem þar koma fyrir eru fyrst og fremst húsmæður og má telja til algjöra undantekninga að rekast þar á konur í störfum sem krefja sérmenntunar. Ef til vill að undanskildum hjúkrunarkonum og kennslukonum, en hvernig eru þau störf metin í þjóðfélaginu? Aðra bækur sem börn og unglingar lesa taka yfirleitt í sama streng, með örfáum undantekningum hamra þær á sama mati. Konur eru húsmæður sem bíða með matinn eftir að fyrirvinnan komi heim. Og jafnvel þó stundum sé sagt frá ungum stúlkum í námi eða sjálfstæðu starfi, sem þá er auðvitað löggilt og rótgrói kvennastarf, eins og til dæmis hjúkrun eða flugfreyjustarf, þá er athygli vert hve algengt að bókaflokkarnir endi á Jóna giftist, Anna trúlofast eða öðru í þeim dúr. Eftir það segir ekki af söguhetjunni, non plus ultra þar fyrir utan ekkert. Og sama guðspjall flytja afþreyingar kvikmyndir og dægurlög, í stuttumáli sagt, gjörfallu skemmtana yfirnaðurinn. Skólinn gerir ekkert sem gæti vegið upp á móti öllum þessum áhrifum. Hann gerir ekkert til að byggja upp það traust sem stúlkunna þyrtu. Trú á sjálfar sig þrátt fyrir allan skort á fyrirmyndum. Trú á að þar valdi verkefnum eins fyrir það að engin kona hafi unnið þau áður. Og sannfæringu að ekkert sé athugavert við að takast þau á hendur. Síðast en ekki síst er þess að gæta að umhverfið, fjölskylda, ættingjar, vinir og ýmsir aðrir aðilar í þjóðfélaginu hafa oft í frammi beinan áróður við stúlkubörn. Þess eðlis að langskólanám eða sérmenntun hendi þeim ekki. Ákveðnir fordómar þessara aðila hvað sé séu kvenleg störf og á hverju kvenfólk hafi vit, yfirfærist þannig til yngri kynslóðina meir og minna og dregur enn frekar úr því að ungu stúlkunar láti sínar eigin óskir ráða í vali framtíðarstarfs og námi. Enda afstaða umhverfisins og beinn og óbeinn áróður löngu búin að hafa sín áhrif þegar það val fer fram og beina óskun stúlknana í þann farvið sem til ætlast. Þeir hafa sætt sig við að vera eins og þeim hefur alltaf verið sagt að þeir séu.
Eftir slæma brotsjóa og strand í lok vertíðar í haust rættum við mikið launamismun kynjana á framhaldsskólastíginu. Vorum við vissar að stúlkur sættu ekki við sama borð og piltar á sumrum, hvað tekjur snertir, þurfa samt að bera sömu útgjöld á veturna. Málu okkar til stuðnings ákvæmum við að gera könnun meðal skólasískinu okkar sem úrtak völdu við nemendur á þriðju ári menntaskólans við Hamrahlíð. Niðurstöðunar voru slæmar, miklu verri en við höfðum búist við. Bara niðurstöðunar hér á eftir. Fjöldi þáttöngandi var alls 102. Það að 54 eða 53% piltar og 42 eða 41% stúlkur. Ógildir voru 6 eða 6%. Stúlkur sem unnu voru aðeins 37 eða 36% af heildarfjölda. Skipting vinnutíma eftir mánaða fjölda var þannig að 50% allra pilta vann 4 mánuði en aðeins 32% stúlkna. Flestar stúlkur unnu 3 mánuði eða rúmur helmingur. Flestir piltana unnu meir en 8 stundur á dag eða 60% en aðeins 20% stúlkna. Álítum við að þau störf sem þær fái gefa ekki tilefni til eftirvinnu en önnur störf séu þeim lokuð. Einnig voru mjög athyglisverðar niðurstöður á skiptingu milli starfsgreina. Þar kom í ljós að rúm 70% allra pilta vann verkamannaminnu vinnu og 70% stúlkna vann þjónustustörf. 15% stúlknana vann verkamannaminnu og 15% pilta vann þjónustustörf. Mánaðalaun í þessum tveim starfsgreinum án tillit til lengdar vinnutíma var þannig háttað að stúlkur í verkamannavinnu höfðu 30.000 á mánuði en piltar helmingi hærra eða 26.000. Bilið var svipað í þjónustustörfum, en þar voru stúlkur með 15.000 en piltar með 29.000 krónur á mánuði. Sömu laun fyrir sömu vinnu. Launamismunur í landbúnaðastörfum var einnig mikill eða meir en helmingsmunur. Þáttakendafjöldin var þó ekki nægur til þess að óhætt sé að draga nokkrar ályktanir. Niðurstöður könnununar voru að meðal mánaðartekjur stúlkna án tillit til lengdar vinnutíma voru 15.000 krónur á mánuði en pilta 26.000 krónur. Heildartekjur voru stúlku mjög í óhag. Rúm 30% þeirra höfðu minna en 45.000 krónur í sumarlaun. Aðeins ein hafði 90.000 krónur. Langstærstu hlutin eða 30% var með 45.000 krónur. Hjá piltum var þessu þannig varið að langstærstu hluti þeirra eða 22% var með 90.000 krónur. 27% var með 100.000 og helmingur þeirra yfir 120. Athyglisvert að engin piltur fékk lægri laun en 45.000, en þau laun fengu 30% stúlkna eins og áður sagt. Aðeins ein stúlka náði 90.000 krónum en hún stundaði sjósókn. Niðurstaðan var sú að meðal sumartekjur stúlkna voru 45.000 krónur en pilta 90.000 og þar helmingsmunur á. Viljum við því enn leggja áherslu á fjárhagslegan mismun þegar útgjöld skulu greitt og skóli hafin að hausti. Okkur virðast tölur þessar gefa góða mynd af því ástandi sem nú ríkir í launamálum skólafólks. Sá sem segir mér sama eilífð nær engum frama.
Móðir kona meina, með þar og prís.
Enda þótti stúlkunna værum ekki nema haldrættingaskólabræður okkar eftir sumarið, spurðum við ekki sporin í atvinnuleit síðastliði vor. Við sem hvorki höfum verið svo forsjálar að sækja vinnu í janúar, ný heldur værum í þeirri aðstöðu eiga pappa, sem þekki mann,
Fóru nú að hlaupa á milli atvinnurekenda, forstjóra og verkstjóra. Þessu fylgdu upphringingar á ólíklegustu staði. Í byrjun reyndum við aðalega fór störf sem gefi eitthvað í aðru hönd. Slík störf hafa hingað til ekki flokkast til hefðbundina kvennastarfa. Enda oftast auglýst sérstaklega eftir karlmanni. Svörin sem við fengum voru mjög í þessum dúr. Ertu rauðsokka? Er það fyrir þig sem þú ert að spyrja vinnu? Sér, þá horfum málið svolítið að rísi við, sjáðu. Auðvitað geta stelpurinn hérna svo strákar. Komdu bara sem fyrst. Strákan hlakkar óskup til að sjá þig. Og svo stundum við að bara hlegið að okkur. Þá leitum við á náði ráningaskrifstofunar. Þar vorum við skrifaði niður, neðst á langa lista, fengu skýrtinni og áttum að koma aftur í næstu viku. Annars félli skýrtinni úr gildi. Við værum ekki lengur á skrá atvinnuleysingja. Viku eftir viku sóttu við stimpil í skýrtinnið, en enga vinnu. Dag eitt kom í blöðunum klausa atvinnuhorfu skólafólks. Kom þær meðal annars fram að mun fleiri stúlkur voru atvinnuleysingskráin piltar. Þarna höfum við það. Hinga til höfum áraðan alltaf verið á vitlusi deild. Næsta dag þremmuð við á karladeild. Okkur að tekið mér breiðu brosi. Óvenjuleg sjón, hér. En hvað vinnu? Fyrir ykkur? Brosi stífnaði. Ykka deild er hinum megin við ganginn. En þar er enga vinnu að fá. Og nú fengum við að heyra um andlegan líkanlega mismun, kröfur atvinnureikanda og svo gömlu plötuna, margir á biðlista óx og framvegis. Okkur var nóg boðið og leituðum á náðir yfirmann þessar stofnunar. Tjáðum honum að við fengjum ekki vinnu í sumar, þá sagðum við fram á að verða hætta í skóla. Hans eina úrræði var svona. Ef þið hafið kefnað á gangi skóla, þá skuluðu þið bara hætta. Við gáumst upp. Eftir nokkuð tíma fengum við vinna á sumarhjóteli fyrir 15.000 á mánuði. Vinnutíma eftir þörfum án aukagreiðslu. Hafa svo allir þegna þjóðfélagsins sömu möguleika til menntunar.
Hvaða möguleika hefur húsmóðir sem ekki starfar utan heimilis til að mennta sig til ákveðina réttindi eða starfa? Hún hefur aðeins einn möguleika, nefnilega tómstundir. Tómstundir sínar milli þessi hún vinnur heimilustörfin og sendir börnin í skólan ef þau eru þá ekki uppkomin. Þessar tómstundir er hægt að nota til heimanáms, en því miður er þetta ekki nóg einhvist veðar í fræslukerfinu þar að vera gert ráð fyrir þessum hugsanlegu nemendum. Kvöldskólin HF útskrifar gagnfræðinga og þetta hafa meðal annara húsmaður nota sér, en fleiri þeirra segir þó skólatíma fyrir sig en hann er frá 6 til 10, einmitt þegar kvöldmaturinn er eldaður og börnunum komið í rúmið, en slíkt er auðvitað í verkaring húsmóðurinnar. Flestir hafa heyrt námskeið það en nú stendur yfir í menntaskólanum við Hamrahlíð. Þáttekendur þess stefna stúdentsprófi einhver tíma á komandi árum. Sem sagt, þeir sem sækja þetta námskeið ætla að nota lausastundir sínar frá vinnu, tómstundirnar, til lesturs í ákveðnu tilgangi. Og með þessu námskeiði er reynt að gera þeim það kleift, á þann hátt að veita þeim þarna kennslu, ráð og aðstóð við sjálfsnám. En það er fleira matur en feitt kjöt. Menntaskólin er ekki eini skólin í landinu og stúdentspróf ekki eina menntunin. Ýmsar atvinnugreinar nýta húsmæður sem vinnuafl. Þorri þeirra hefur hins vegar ekki neina sérmenntun og þar með engin réttindi. Þess vegna verða þær láglaunahópur á vinnumarkaðnum, lægst settar allra og réttindalausar. Það liggur í augum uppi að þessi stóru hópur velgefins fólks því varlega verður álíkta sem svo að húsmaðir hafi lakari greindin aðri samfélagshópar nýtist ekki nema mjög litlu leiti við þessar aðstæður, hvorki fyrir sig sjálfar sem einstaklingar nýð þjóðfélaginu. Þar yrðu sjálfum sér og samfélaginu öllu mörgun sinnum verðmætari ef þeim væri gefin kostur á að mennta sig til margvíslegra starfa. Er ekki þarna verðugt verkefni fyrir ýmsa sérskóla? Nefna mætti innskóla og þá ekki síst fiskinnskóla, en það starfar í fiskinnaði fjöldi kvenna með litla menntun. Þar yrðu varla verri starfskraftur þó þar fengju menntun til starfsins. Einnig verslunarskóla, fóstruskóla, hjúgrunarskóla, landbúnaðarskóla, loftskeytaskóla, tækniskóla, vélstjóraskóla. Fleira mætti telja en varla ástæða hér. Þetta varðar ekki húsmæður einar og ekki aðeins konur, heldur einnig karla. Erfitt að sjá hvernig hægt að halda þjóðfélagi okkar gangandi til frambúðar án þess að byggt verði upp skipulegt samfellt kerfi til menntunar fullorðina, endurmenntunar og viðbótamenntunar í formi kvöldskóla, bréfaskóla og námskeiða sem veittu nemendum sínum réttindi. En hvaða möguleika hefur þá húsmóðir til að auka hæfni sína þó ekki sé til starfa utan heimilis? Ef hún ætla til dæmis að auka þroska sinn sem manneskja og uppalandi. Ég endurtek uppalandi. Áhugi á menntun kvenna reyndar ekki nýra nálinni. Fyrir einni öld voru fyrstu íslensku kvenfélögin stofnuð í þeim tilgangi að auka menntun og sjálfstæði kvenna. Því mætti búast við að þau hefðu beitt sér þessu máli. Staðreyndin er hins vegar naumast uppörfandi og hversu þá að vænta að óvíkomandi aðilum. Kvenfélagasambandið er komið það langt áleiðis í fræðslunni, samanber skýrslu Kvenfélagasambands Íslands í húsfreyjunni þriðja tölublaði ársins 1971, að árið 1970 voru haldin 20 námskeið í stöðluðu lopapeysuprjóni í samvinnu við Álafoss með 500 þáttakendum. Nýstofnaður bréfaskólinn hóf starf sitt og var fyrsta verkefnið Siðvenjur og háttprýði með 71 þáttakanda. Fræðslurita hefur verið gefin út og eru þau meðal annars leiðbeiningar blettarhreinsun og sjálfvirka þvottavélar. Það kannski ekki skrítið að þegar húsbóndin las upp úr blaði sínu fyrsta manninn er stegið fæti sínum á tunglið, þá sagði húsmóðurinn prjónandi og sagði hálfu utan við sig, eins létt, ein brugðin.
Hér áður fyrr voru það forréttindi fárra útvaldra að fá að mennta sig. Nú má segja að dæminu hafi verið snúið við og að börn séu beinlínis pínt áfram í námi. Þessi þróun kemur til að því að atvinnuvegirni krefjast æ meir sérmennta starfsfólks og foreldrar og forráðamenn unglinga þykjast vita að til þess að koma sér áfram eins og það er kallað verður fólk að hafa próf og til þess að hafa próf verður fólk að vera duglegt að læra. Hinn títnefndi námsleiði er eitt helsta vandamál foreldra í dag og hafa sálfræðingar og uppeldisfræðingar varla undan að gefa góð ráð í þessum efnum. Það er því eftirvill verið að bera í bakkafullan lækin ef talað er hóp fólks sem ekki hefur aðstöðu til að stunda nám sem beinlínis á í erfileikum með að fá að læra. Okkur þykir það sjálfsagt að stúlkur jafnt og piltar gangi menntavegin og er það yfirleitt miðað við gagnfræðapróf eða stúdentspróf eða önnur slík próf sem veita takmörkur réttindi til starfs en eru miðlar að öðrum skólum þar sem sérhæfingin til starfsmenntunar fyrst byrjar. Nú er það yfirleitt svo að skóla sem veita starfsréttindi krefjast æ hærri undirbúningsmenntunar. Við gagnfræðapróf hafa til dæmis bæst við tveir bekkir og krefja sífellt fleiri skóla nemendu sína þetta framhaldsnám eða aðra svipaða menntun eins og stúdentspróf til að fá eingöngu. Þessar auknu kröfur undirbúningsmenntun leiða til þess að fólk er eldra þegar það getur hafist handa við að mennta sig til þess starf sem það hefur valið sér sem lífstarf. Það var margt gott segja þetta kerfi, fólk er þroskar og lífsreindara er það fullnemu sig í sinni starfsgrein og þekkir betur sína hæfileika og langanir. En það er líka ótalmargt annað sem kemur til greina. Meðal giftingaraldur fólks er milli 20-25 ára. Það gefur því auga leið að því hærri undirbúningsmenntunar sem krafist er, því fleiri verða þeir sem hafa stofnað til hjúskapar og farnir ala börn er þeir eru námi. Það má auðvitað það deila hvort það sé ekki ábyrðarleysi hjá námsfólki að hefjast handa við barneignir áður en það getur séð fyrir sér og sínum. En þó við lifum á 20. öldinni, þar sem tækni og vísindum fleygir fram og menn láti sig ekki munum að klífa aðra hnetti, þá veitist það mjög örðugt að framleiða öruggar og háskalausa getnaðarvarnir þótt ótrúlegt megi virðast. Og eðli mannsins hefur alltaf legið í það átt að auka kyn sitt og hefur tækninni Guðs í lof ekki tekist að bæla þessa frumkvöt mannsins niður. En hvað á peningalaust námsfólk að gera sem ekki á forríka aðstandendur sem vilja aðstoða það meðan á námstímanu stendur? Það eru mörg svör við þessari spurningu, en eitt þeirra þó algengast. Konan hætti námi og tekur á sig framfæslu skylduna. Það þykir flestum heldur ekki nema sjálfsagt þar sem það maðurinn sem mun framfleyta heimilun í framtíðinni. Og aukin menntun gefur oft aukna peninga í aðra hönd þegar frá líður, svo þetta er öllum í hag. Sá möguleiki er auðvitað alltaf fyrir hendi að eiginkonan geti aflað sér menntunar þegar maður hennar hefur lokið sínu námi. Þar sem fjölskyldufaðurinn getur ekki séð fyrir heimilinu er von til þess að koma börnunum fyrir á barnaheimili, en barnaheimili Reykjavíkurborgar taka á námsmönnum sem svara til 15% þeirra barna sem eru á þeirra vegum. Amma eða kona út í bæ gæta svo þeirra barna sem ekki komast inn á barnaheimili. En eftir að fjölskyldufaðurinn hefur lokið skólagöngu sinni, er margt sem kemur í veg fyrir að eiginkona hans geti hafið sitt nám. Allir þurfa eiga þak yfir höfuðið og svo er svo margt sem er nauðsynlegt að eiga fyrir manni góðri stöðu að umfram fjárþörf venjulegs heimilis leifir ekki fjárfrek námsútgjöld eiginkonunar. Barnaheimili Reykjavíkurborgar sjá heldur ekki ástæðu til að veita börnum aðgang ef faðurinn getur séð fyrir heimilinu og gildir það ákvæðið námsmenn ekki. Auk þess þykir það engu nema sjálfsagt að konan fari nú að hafa það gott og annað sín börn eftir allt þetta púl og svo þar líka maður sem er í góðri stöðu að eiga góða konu sem hugsa vel um hann. Þetta er afar hentug lausn á vandamálinu og sannarlega þarf enginn að vorkenna þeirri konu sem hefur staðið dyggilega við hlið mannsins síns á þessum erfið árum og uppsker hún laun sín örugglega ef þá ekki þessu lífi þá í því næsta. En tökum þá fyrir hjón sem ákveða að fara bæði í nám. Algengt er að konan velji sér þá stutta og hentu að starfsgrein sem hún getur alltaf snúið sér að ef hún þyrfti á að halda seinna mér. Því sífellt bólar meira á þeim hugsunarhætti að gott sé að hafa eitthvað ef í harðbakkann slær. Læknisfræði, verkfræði eða skylda námsgreinar þykja alls ekki hentuga fyrir konur og jafnvel fráleitar þar sem þær krefjast langrar og strangrar skólagöngu og allmikill að vinnu eftir að námi líkur. Þá er þriðji möguleikin fyrir hendi og hann er sá að konan haldi áfram námi en maðurinn hætti og vinni fyrir hennar meðan á námstímanu stendur. Þessi lausn er afar fátíð og næstum óþekkt. Er það skiljanlegt þar sem það er viðurkennd staðreynd að kona sem hefur betri námshæfileika en maður hennar reynir að fremsta megni að bæla þá niður þar sem slíkt gæti valdi geysilegri minnimáttakennd hjá eiginmanninum. Að þessu sögðu vona ég að enginn fyrtist þótt ég vogi mér að fullyrða að giftar konur eiga erfiðara með að stunda það nám sem hugur þeirra stendur til heldur en kvænti menn. Eins og fram með komið er það þó einkum þrennt sem veldur. Fjárhagserfileikar, barnaheimilaskortur og almenningsálitið. Ef við lítum fyrst á fjárhagsvandamálið, þá verður það að viðurkennast að aukinn skilningur er á því að námsmenn lifa ekki á loftinu fremur en aðrir. Margar námsgreinar er að hluta fólnar í vinnu og er hún þá venjulega launuð að einhverju leiti. Má það til nefna ýmis konar inngreinar, hjúkrunar, fóstru og meinatækninám svo að eitthvað sé nefnt. Við Háskóla Íslands er möguleiki fyrir námsmenn að fá lán og lánasjóði námsmanna og hafa námslán stór aukist á síðastliðnum árum svo að mörgum finnst jafnvel nóg Þyrftu slíki lánasjóður auðvitað að ná til miklu fleiri námsgreina en nú er. Námsmenn erlendis hafa einnig fengið kjör sín bætt til mikilla muna og þótt ýmsir annmarka kunni að vera útlutunarreglum má segja lánasjóði það til hrós að hann mismunar ekki fólki eftir kynjum. Má því segja að fjárhagsleg menntunar sé á uppleið þótt langt sé enn í land sem staðar. Barnaheimilaskortur er ekki síðu vandamál atvinnuveganna en námsmanna og hefur all ítalega verið fjallað það fyrir þessum þáttum. Stúdentar hafa hríð starfrækt barnaheimili fyrir 27 börn í samráði barnavinafélagi Sumargjöf og þótt það leysi ekki nema lítið brot af vandanum hefur það gert mikið gagn enda í ráði að stækka þessa starfsemi. Ef til vill gætu fleiri skólar tekið þetta upp þar sem dagheimilisvist eitt helsta vandamál þeirra sem stunda nám. Almenningsálitið þó alvarlegasta vandamáli sem steðjar að giftri konu sem hyggst stunda nám. Fjárhagserfileika og barnagæsluskort má oft leysa ef vilji og dugnaður er fyrir hendi. En meðan sú skoðun er ríkjandi að framtíð hverrar konu sem giftist sé ófrávíkjanlega fólkin í heimilistörfum. Nám hennar sé aðeins skemmtilegt tómstundagaman og það sé beinlínis verið að framleiða afbrotaunglinga ef börn eru sett á barnaheimili. Þá getum við ekki búist við öðru en að íslenskt kvenfólk haldi áfram að vera láglauna vinnukraftur án starfsmenntunar í framtíðinni.
Nútíma konan leitar út fyrir heimilið. Það er þróun sem enginn getur lengur spornað við. En hvað býður hennar? Hann er nakin sannleikurinn sem blasir við. Í þjóðfélaginu hefur skapast ný láglaunastétt ef stétt skildi kalla. Það er réttindarlausar konur í fiski við iðnað og verslun. Við erum að setja á stað smá innrekstur, heyrist oft. Þeir eru svo viljugar húsmæðurnar. Einhver ástæða lítur að vera fyrir því að það borgi sig að setja á stofn innrekstur bara til að nýta vinnukraft húsmæðra. Gallin er sá að þær líta ekki á sig sem fyrirvinnu. Ég er bara húsmóðir sem þýðir ég er ekki að vinna í alvöru eða bara vinnum stundarsakir eða mér til upplyftingar. Og þannig vinna þær hálfan daginn eða allan allt árið kring. Margar kvennanna hættu skólagöngu þegar að skildu námi loknu, aðrar eftir gagnfræðapróf sem veitir æminni möguleika. Meðan þær bið eftir að eignast fyrirvinnuna marglofuðu var sömun þeirra til að öðlast einhverja menntun, beint inn á húsmæðraskólana. Skólar þessi starfa eftir löngu úreltu fyrirkomulagi og veita engin réttindi. Væri vissulega ekki vanþörf á að taka þá til endurskoðunar, fella úr greinar sem nánast tilheyra föndri og aðra sem miklu fremur falla undir handíðaskólana. Aðlaga þyrfti skólana kröfum í dag, opna þá báðum kynjum og láta þá til dæmis veita réttindi til matreiðslu starfa í mötuneytum, á bátum, sumarhótelum og svo mætti lengi telja. Starfsfólk í fiskiðnaði er að meiri hluta konur. Í framtíðinni verður krafið síaukinnar menntunar allra þeirra sem við þennan höfuð atvinnuveg Íslendinga starfa. Samt þótti engin kona nám í nýstofnuðum fiskiðnskóla, enda þótt að neyja veita viðurkend réttindi. Ætla konur í framtíðinni einungis að inna þar lægstlaunuðustu störfin af hendi. Við margar iðngreinar starfar fjöldi gjörsamlega réttinda lausra kvenna við ýmustörf, oft beint við iðnina sjálfa og það enda þótt í lögum iðju og iðnað séu skýr ákvæði að eingöngu meistara sveinar og lærlingar megi starfa við viðkomandi iðngrein. Sumstaðir eru ófaglærðu konurnar í meiri hluta þrátt fyrir ofangreind lög. Sem dæmi vil ég til dæmis nefna framreiðslu. Mikill fjöldi kvenna starfar hjá þjónum veitingahúsa sem greiða þeim tímakaup, þannig er ekki einu sinni lægsta taxta dagsbrúnar. Sjálfur hjá þjónarnir greitar prósentu af sölu, einni þeirri sem aðstoðstúlkurnar sjáum. Og á einu veitingahúsi hér í borg hafa því næst eingöngu stúlkur gengið beina, það er að segja einn þjónstörf af hendi án réttinda. Nú mér spurn, hvar er stjettvísi þjóna? Hvað er til dæmis málarar segðu ef ófaglærðir verka menn tækju þessi málningavinnu í stórum stíl? Margar hafa þessar aðstoðastúlkur unni við framreiðslu í fjölda ára. Líklegast hefur engin bent þeim á 3050 grein sjötta kafla laga iðnfræðslu, númer 68 frá 1966, en þar segir Menntamálaráð getur veitt heimild til þess að umsækjandi gangi undir verklegt próf í iðngrein án skólanáms, enda liggi fyrir a. umsögn viðkomandi iðnamannafélags, b. umsögn við iðnfræðsluráðs, sé umsögn meistara og vottorðum að viðkomandi hafi unnið við innina í 10 ár. Standist umsækjandi prófið öðlast hann sveinsbréf sem ekki veitir réttindi til meistarabréf síðar. Innan Alþýðusambands Íslands er verkalýðsfélag sem ber að gæta réttinda og faglas framreiðslufólks. Þrátt fyrir ítrekaði fyrirspurnir gat starfsmaður félagsins engar upplýsingar gefið fyrrgreinda lagagrein, hann harðneitaði meira að segja tilverunar. Ég varpaði áðan fram spurningu stéttvísi þjóna. Þeir svara henni sjálfur með bréfi til skólanefndar Hótel og veitingaskóla Íslands dagsettu 15. desember 1971. Þar mótmæla þeir harðlega að stúlka nokkur sem starfað hafði við framreiðslu meirinn í 10 ár verð á nokkur að vikna námskeiðu og loki tveim bekkjum af þremur í Hótel og veitingaskólanum fengi að setjast í þriðja bekk skólan svo öðlast að hún loknum full réttindi sem þjónn. Auk þess að hafa þegar unnið í 10 ár við iðnina hafði stúlkan samanlagt verið á samningi, reyndar ekki samfellt en slíkt erfitt við þessa iðn og í skóla sem námstíma nemur. Fyrrgreind stúlka stóð á rétti sínum og naut til þess dyggrar aðstoðar iðnfræðsluráðs og öðlast því þjónsréttindi í apríl næstkomandi. En með bréfi sínu opinbera félag framreiðslumanna þar að segja þjónar stéttvísi sína. Ég skora hér með allar konur sem starfað hafa við framleiðslu í meirinn 10 ár að þær kynni sér hvaða möguleika og réttindi þær hafa og ég efast ekki að iðnfræðsluráð veitir þeim góðfúslega allar nauðsynlegar upplýsingar. Veitið því að leiði framleiðslumanna verðu svar við bréfi sínum. Hér ég aðeins minnst á eina iðngrein en hún hefur sérstöðu hvað varða fjölda starfandi kvenna. En svo til allstaðir í iðnaði eru sömu hlutföll ríkjandi. Karlmenn eru meistarar, sveinar og lærlingar, konur aðstoða fólk. Þær hafi fyrstu hafi störf réttindalausar aðeins til bráðabirða en síðan ílenst og starfi verður oft að ævistarfi. Í kjötiðinaði er ekki til svo mikill væskill síðan Karlkins að hann komist ekki strax á samning, samanbyr löginum iðnað sem ég gat áðan. En konurnar starfa þar áratug eftir áratug réttindalausar við flest það er til fellur. Ekki getur ástæðan verið sú að hér sé þarf á karlmennsku og kröftum. Nútíma tækni hefur fyrir löngu gert væskislegum karlmennum kleift að gera sveina og þá ætti það ekki síður að vera hægt fyrir konur. Ætti ekki löginum iðju og iðnað að kveða svo áum að við löggiltar iðngreina hérlendis skulu starfa meistara sveinar, lærlingar og kvenfólk. Hérlendis eru 68 löggiltar iðngreinar. Ef frá er talin hárgreisla hafa konur aðeins hlotið innréttindi í örfáum greinum. Hvað er til dæmis með klæðskeraiðn, bakaraiðn, húsgagnasmíði, prent og prentmyndaiðnir, málaraiðn, leturgröft, myndskurð, ramasiðn og svo mætti lengi telja? Ein ástæða þess hver fáar konur hafa lokið iðnnámi getur legið því hver erfitt er að komast á nám samning. Meistara lýsa gjarnan yfir hræðslu sinni við giftingu og barneignastand. En að framkomu þjónadæmi er það ekki eina ástæðan, eru þeir ekki líka hrættir við að missa lágt launað að vinnu aflið. Konum sem óskað hefja iðnám en ekki hafa komist á samning skal bent á 21. grein, 6. kafla laga iðnfræðslu en þar segir Vilja maður hefja iðnám skal senda það umsókn til iðnfulltrúa og geta þessi umsókninni hvort hann eigi kost á kennslu hjá ákveðnum iðnmeistara eða iðnfyrirtæki. Sé svo ekki skulu iðnfulltrúar aðstoða umsækjanda við að komast í nám eða beina umsókninni til iðnfræðsluráðs. Þetta ættu konur hygglust að notfæra sér, þess minnugar að enda þótt engin kona hérlendis hafi hlotið sveinsréttindi í einhverju iðngrein, er það alls ekki það sama og að konur get ekki unni viðkomandi starf.
Ha, 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 ha,